barikua tertuliarako baliatzen dugun eguna izaten da, eta gaurko gure tertuliakideak agurtu behar duguz. Begoña Arrasti, egunon.
Egunon.
Zer modu zabiz?
Primeran, zu?
Ondo, ondo, amentxe, egun sentidu otorea daukagula komentau dugu lentxeago, eta ez dakite guraldi hau atxekin jakon gure beste tertuliak ideari, miren Josunar, iztondo, egunon zeuribe.
Bai, alan ekarri eta zelan atxekin ez da izango ba, zeru urdin ederrau. Bai, bai.
Honek batzutan, temperaturak amildu egiten dauz goizaldean, kontau deutzegu entzulei, Bizkaiko barrualdean eta Arabako lautadan be, bost, lau, iru gradu izan da bezala, baina tira, baten batek esango leuke, sasoian, sasoikoa, ez da?
Bai, 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 ala behar dau, azaroaren erdian gabiz, eta ala behar. Detalle txiki bat esan daiko neskizu, oso ondo esan dozu Bermioko norantzkoan. Norabidea eta norantza desberdinak dira fizikan, eta hori irrati eta komunikabide askotan oker esaten da.
Bueno, alegintzen gara batzutan gauza kondo esaten.
Oso, oso, ez, alegina beti egiten batzuna, seguru, baina hori asko egiten du oker.
Anke, abe, sarritan sartzen dugu, eta
keba, keba, keba.
Zuzenketak eta lorak barrin hartu behar dira.
Norabidea eta norantza oso gauza desberdinak dira.
Benetan, be. Atzo bertan, komentetan eutzuen, gaur hiru gai aukeratu behar genduzala, eta hiru gai horren arira berbasi hartuko genduala, baina kontua da, atzo iluntzean, Espainiako gobernuko presidenteak, Pedro Sánchezek, La Sexta telebista katean emondako alkarrizketa baten, iragarri ebala, gaur bertan, PSOEk eta Unidas Podemosek, sedizio delitua arintzeko proposamena, bideratuko dabela Espainiako kongresuan, eta horren barri emoten eban, alkarrizketa horretan, Pedro Sánchezek berak. Entzun da,
los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el grupo parlamentario socialista y el grupo de Unidas Podemos, van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza.
Esaten eban entrevista horretan Sánchezek neurri hori ez dala ERSek inposatutakoa, hori argi itxi gura ebala, egia dan aurrekontuen negoziazioa ondinokarren ez dala maitu, berbarako Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur goizeko 11:30etan prentzaurreko bat dauka deituta, Aitor Estebanek urtengo dau Sabin Etxean komunikabideen aurrean, eta segurutik negoziazioen arira zeo zer esango dau Esteban Jaunak. Sedizio delitua arintzearen inguruko proposamen horretaz Josunese gogo eta egiten dozu.
Bueno, orain dagoen kodean eta orain dagoen izendapen hori, sedizio delituarena, oker espanabil 1954koa da. Frankismo garai gogorrenetan onartutakoa. Beraz, bada ordua, Europan estatu hau, Europan sartu sanetik urte hainbat pasatu da, eta bada garaia zertan eta giza eskubideetan eta pertsona presoen eskubideetan eta delituen egokitzapenean garaia da, sasoia da gauzak egiteko, eta beste Europako demokrazia liberal ohikoetara gerturatzeko edo hurbiltzeko, ezta? Beraz, nik uste dut, hombre, esatea errezekin posatu egin dutzola, esaten den bezalaxe, bueno, posizinoko batzok, nik uste dut akian errezeko mentzitu dut, baina berak, Sánchezek, ez oin, baina behin baino gehiagotan esan izan dau, euren gobernu programan dagoen gai bat dala. Euren gobernu programa irakurtzea erreza da, nik estatuki aztirik eta beste batzuk egongo dira hori irakurriko dabenak, baina izan daiteke hori be, ezta. Nik ez dut uste hau neurri okerdanik. Uste dut, bueno, kisa eskubideen aurrerapenetan neurri egokia dela.
Begoña, zuke Katalunia eta Kataluniako alderdi politikoak ondo ezagutzen dozuz, neurri honek Kataluniarentzat zer suposatzen dauela uste dozu?
Lasaitasuna purbet, ez? Eta ziguraski ba, arazo batzuk bideratzea. Hori, bueno, ondo pentsauta, ez? Nik uste dut hori ez dala bakarrik RSek inposatzen duen ezer behar bat, eta gaina Josunek oso ondo kokatu duen sedizioena historikoki nun, noiztik, beragori batzutan galtzen zaigu, ez? Perspektiba, eta zentsu horretan oso ondo egonda hori, ez da, noizkoa dan eta zertako, ez? Da ordun ba, nik uste dut ba zabaltzen duela lasaitasun apur bet harremanetan, politikoetan, segurazki aurrekontuen aurrean da, claro, holako, osea, Sánchezen gobernuarentzako lasaitasun apur bat gehiago ere. Baina edozein kasutan gauzak normalizatzea, ez? Europa mailan ba beste estaduekin eta dagoenekin parekatuz edo hurbildu eta zentzu horretan ba positiboa dela uste dut.
Beste gai batera egingo dugu salto, aste hon bertan jakin dugu Euskadiko Fiskal Nagusiak Carmen Adanek delitu larriak egiten dabesan gazteak barneratzeko edo gazte horrek atxikitzeko zentro berezi bat proposatu dauela. Adanek, fiskalak dino, gazteek eragindako delituen kopurua hasi dala, Gipuzkoan badagoala olako zentro berezi bat, baina gainezka ei dagoala. Eta fiskalak Josu Erkorekak zuzentzen dauen segurtasun sailari eskatu deutzo olako zentro barri bat edegitea. Honetaz guztia ze eretxideko zue, Josune?
A ber, osa raroa izango litzateke, gaur edo bihar Josu Erkoreka segurtasun sailburua justizia jauregira joan, eta esango balu zelako beharrak dituen justiziak hobetze bidean. Eta gainera zehaztea, ba, Bilbon zerregin beharko litzateken, edo Durangon, edo Zornotzan zerregin beharko litzateken. Nik uste dut bakotxak bere esparrua zaindu behar dauela, ez da fiskalaren lana horrelako gaietan sartzea, beste gauza bada, delitu ez hitz egitea, horren larritasuna hitz egitea tabar, eta segurtasun zaila, bueno, batetik, ez dakiz zergatik berak esan du gainera, Donostian badago bat eta egon behar da, beste bat Bilbon eta beste bat Gasteizen, ez dakit bat, edo Zortzi, egon behar diran, edo Bapez. Nik uste dut, justiziak badaukala nahikoa lanik bere burua garbitzeko, zen nahiko zikinduta dauka, eta uste dut, tentu gehiagorekin itsegin berko lukela Adan emaztea, emakume.
Begoña?
Ba, zentxo horretan, bakoitza bereari ekin, hori bai, hori hola da. Baina, edozen kasutan, hemen dagoena da arazo sozial bat, eta horri bai, ekin behar zaiola. Ze, gau, ezin da, claro. Igual ni bintat fiskalana hartzen dut ole idea bezala. Modua ez da launena, ez? Horretako hitz egiten da gobernuarekin, bideratzen dira, en fin, soluzioak eta barreko guztiak, ez? Zentxo horretan. Baina egia da, azkenengo urtean delituak ehuneko 23 gora joan ziren. Ikusten badugu ja delitos delito tipoa do robo con intimidación eta olakuek 40. Ikusten badugu estatu mailan ze gertatzen ari dan 160 urte bete baten. O sea, claro, hemen dago arazo potente bat, da lehengo gunean bitu konparezentzia bat egon san kongresuan eta zegoen Espainiako polizia batek eta eman zitun datuk. Eta oso datuk benetan bildurgarriak eta konparaketa egiten zuen Sueziakin, adibidez, Suezian badakigu zer gertatu da, ez? Buenismotik pasada gauzak ordenatzea, kontrolatzea eta bueno, ba, nik uste ikasi behar dugula ere, osea munduan ezin da onartu, osea baietz, osea buenismo horretan, ez? Claro, diskurso oso que zaila dala ere, ze posible da konfunditzea hori eta beste ertzera joan, baina edozein kasutan hau espada kontrolatzen orain topako dugu etorkizunean gizarte bat ja oso inkontrola, oso txarto, eta delinkuentzia oso zabalduta. Nik ez dut ipintzen delinkuentzia, hor justo dianan, menores no akompainao, zelodakuek, hor ez du kokatzen, baina datuak hor daude. Ez da, neuk esaten dudan ezer. Datuak daude. Ertzaintzak badaki. Gobernuak badaki. Da zentxu horretan, banik uste dut ja, buenismoren momentua pasadala.
Bai, baina,
da kontrola behar dugula.
Ez gagoz, buenismoen momentu. Bat nator esaten dasunarekin, eta hor badagoela arazo bat, argi dago. Baina politikan eta bizitza publikoan eta halako erakunde garrantzitsuak adierazpenak egiten dituztenean, ikuste dute, hobeto zaindu behar direla formak. Ze politikan batzuetan fondoa eta forma alkarrekin joaten dira, batzuetan edo gehienetan, ez da? Zergatik uste du Adan Andreak polizia berezia sortu behar dela ertzaintzaren barruan? Bueno, hori uste badozu, eta benetan arrazoia badituzu, eta argumentoa badituzu, jun zaite zailera, ikusi ze atal dauden ertzaine, ze atal dagozen ertzainetan, zeilako erreferentziak dagozen hori benetan aurrera erbateko, eta bar, ze bestela, egiten duzuna da, zeuri ez dagokizun terreno batean nazpila ikaragarria sortu, ze agian, juez berezia beharko dira, akaso, edo fiskal berezia beharko dira, akaso, baina horrek ez dira jentaurrean hitz egiteko kontuak, baizik eta benetan konpondu nahi dituenak arazoak beste forma batzuk erabiltzen dituela uste dunik. Egoera zaila dela, noski, buenismoan ez daukagula ezer irabaztekorik ez guk eta ez gazte horreik, baita, konforme hortan be, baina horrek beste modu batzuk eskatzen ditu.
Begoña, labur.
Babai, baina niri ja momentu honetan Adanek zer esan duen ba atzean geratu zait. Komentau dugu, ez da? Berriz ez. Ez da beharrezkoa. Baina arazo bat dugula gizartean bai. Da zentxo horretan, niretzako, kezkagarriena da momentu honetan ba, gizartea gehiago separatzea, diskurso populista arriskutsua, eta, claro, badakigu, kasu horietan nok irabazten duen, eta demokraziak ez du inoiz irabazten, holako kasuetan. Baina egia da, delituak 123 igo direla Bizkaian, azkenen urtean.
8:42 egin daigun berba orain, memoriari buruz eta giza eskubidei buruz. Atzo, memoriaren eguna izan zan, gurean, asteon, EH Bilduko legebiltzarkide batek, Unai Urruzunok, esaten euskun, Jose Barrio Nuevok galeko biktimei buruz esandakoen arira, entzundako eretxietatik aratago joan bardala, galeko biktimek autortzarako eta erreparazinorako baliabideak behar da bezala, eta azte honbe bai, atzo, Bizkaiko Eleiz Barrutiko bake eta bizikidetzarako arduradunak, Galo Bilbauk, esaten euskun, biktimek euren lana eta bidea egin da bela, eta orain, gizartearen eta herritarren txandea dala. Eta Galo Bilbauk egiten euskun gogoeta hau oso agerikoa geratu zan atzo arratzalean Bilbon Gogora Institutuan egin zan aurkezpen baten. Izan be, indarkeria desbarrinak jasanda bezan biktimek dokumentu bateratua aurkeztu eben atzo Iñigo Urkullu lehendakariaren aurrean eta kolore desbarrineko politikarien aurrean Josu Elespek, Maria Jauregik eta Asun Lasak historialariakaz eta legelariakaz behar egin dabe, bilera ziklo egonda, eta dokumentua aurkezten eben atzo. Eta Maria Jauregik, lehen entzun dugu beran berbak, zehazten eban biktima diferenteek alkartopatzeko toki hori zein dan, eta giza eskubideak eta empatia azpimarratzen ebasan. Honetaz guztiaz, Begoña, ze hausnarketa egiten duzu?
Ba, komplejoa, ez? Bultak eta bultaka haude, urtek eta urtek, eta galorekin bat nator, ez da, zenbait biktimek egin dutela bide oso oso garrantzitsua eta ez eskertzekoa. Ez, klaro, hor dagoen, sufrimendu. Eta guzti hori, ba hori gainditzea, edo kinuak egin, eta egin dituzte, horiek oso oso eskergarri. Baina, egia da, askoz edo komplejidade handiko gai badala, ez? Biktimak, gatazka politiko, zergatik, non aktoreak zeintzuk izan dien, ez dakit, nik uste dut honek ematen duela luzerako, ez da bai da sakon baterako. Ni positibo ikusten dut, lasaitasun gehiago dagoela gure gizartean, asunta hauekin, biktimak esan dudan bezala aurrera doa zela. Normaltasun politika edo joera politikok normalago ikusten ditu dala sektore batzutan. Hori eta diskurso hori gero eta ja ez duela inok sinesten, ez? Eta hor PP, Vox eta hoiek daude behin eta berriro erabilinaian, ikuste du ja agerian geratu dala ez dutela, oza, ja hortik tiratzea ja ez dutela, ez? Posibilitaterik. Bueno, hori positibo bezala ikusten du eta bueno, oza, da bajarretzeko, oza, bide honetatik, ez?
Niri atentzioa ditzen oztan galok esaten eban hori, ez da, askotan, azkeneko urteetan fokoak biktimen aurrean jarri dirala, eurek euren bidea eginda bela, agerikoa da euren lana eginda daukiela, askok eta askok, eta orain, herritarron txandea dala, Josune.
Bai, herritarrena eta nik esango nuke sektore politikoena, bi erantzunkizun publikoak dituzten aldetik, ez da. Barrio Neuorena harin despatxatzearen bakar-bakarrik esan, harrigarria, benetan harrigarria dela, Espainiko estatuko komunikabide ofizial eta estraofizial eta inguruko eta daneetan egondan isiltasuna. Horretaukan larritasunaz egondan isiltasuna. Hori esan da uste dute. Eta guri geratzen jakun gizarteari eta gizarte eragile geratzen jakun lana dela ta, nik eta Galok eta Begoña berak esan dakoaren eritik, egun baten ikusitako oraintzu, ikusitako ez dakit izan gertakizuna edo kontako dut arinari. Publikoaren aurrean zan, alderdi popularra foro batetik atarateko, kanpora bere burua atarateko atakan, ba, ez egolako ikustenan, politikaria gongo zalata, eta biktima bi, ata be, eta ak esan zion, esan dutzen zerari honi alderdi popularrari. Nire zen idea ertzainak hilban. Alboan daukadana ertzain baten arreba da eta hilban. Eta nik hau besarkatzen badot eta ikusten duzun moduan honegaz berritan banago, zu zergatik gaitu zentzun behar. Zergatik urten behar dozuzuk, hemendik. Hori da, biktimek, egunero iaia, biktima hainbatek emoten dozkun lezinoa, ez da. Eurak ulertu dabe oso leku desberdinetatik etorrita be, euren mina, bestearen minaren antzekoa dela, eta hori ostera, sektore publikoan batzuk ezin dabe ulertu. Eta hori ulertu beharra daukagu, danok.
Edurra, eh? Eman bai. Duzun...
Horixen zan eutzen.
Irakaspen handia moten da, bai, biktimek
bai, askota. Bai. Eurak bai. Identifikatu egiten dira bestearen minagaz, ulertzen abelako ze sufrimentu dan horrela txeko bat kentzen deutzuenean, arrankatzen deutzuenean, ez da.
Bai. Beste gai bat aztertu behar dugu orain, eta parke eolikoen ganean arituko gara berbaz. Parke eolikoak egiteko gero eta proposamen gehiago, aurkezten dabiliz azken aldion, beren-beregi Bizkaian eta baita Gipuzkoan be, erregai fosilakaz daukagun menpekotasunetik askatzeko aukera hau aprobetxau behar dela uste dozue, kopo geta zazpi goibilerea, Egipton pasan domekan azizan, goibilera horretara bide batez esango dugu Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordea, Amaia Barredo helduko dalak aur, eta datorren astelenean iragarriko deutzeten zulei sortziterrietako alkarrizketan amentxe bertan Arantza Tapia ekonomiaren garapenerako Eusko Jaurlaritzako sailburua izango dugula eta horretaz be galetuko dautzagula Tapia Andreari. Baina pauso honeetaz ze eretzi dekozue, Begoña?
Gai bat ere simplea ez, ez? Kokatzen bagara bakarrik hori eoliko bai edo ez, edo herri honetan bai edo ez, ez goaz, ez dugu arazoa ondo aztertuko, eh? Egia da, tokatzen zaigunean, ba, ondoko herrian o gurean, ez da, infrastruktura undi bat edo lan, ba, bueno, normalean kontra jartzen garela, ez? Baina, klaro, hor ez dago asuntoa. Asuntoa da, ikuspegi orokor bat eduki behar dela, eta ni barriz kokatzen naiz, hurbilenean. Hau da, gizartea eta gaur egun nahi dugu dana, bizi gara hola gizarte aberatsa, gizarte mugitzen gara leku batetik bestea, nahi dugu konsumo disparata dago, bueno, hori ez, bizi gara nik uste dut frivolidade handi batekin, ez? Ni parte, eh? Ez nago lekzioak ematen inori. Claro, eske hor dau, hortan datza arazoa. Ez? Hemen parkeoliko, Gipuzkun ez dakinun parkeoliko bai edo ez. Hori, claro, tokatzen bazaizu, zestuan bazaoz, ez? Baina, a ber, zein da benetazko arazoa.
Aramaion datorren astean, azaroaren 16an aurkeztuko dabe, Aramaio ia Bizkaia da, pare-parean dago, eta eskerraldean eta meatzaldean bebai, Sopuerta, Artzentales eta Horizonaldea lotzen dauen beste parke eoliko bat sortzeko interesa dago, enpresa batek bere interesa aurkeztu dau, eta erakundetatik eta administrazioetatik dinue, lehenengo, ba, ingurumenari kalte egingo deutzonala ez ebatzi beharko dabela, eta horretarako teknikariak dago zala.
Claro, es que konsumitzen badugu, nonbaitetik atera behar da. asuntoa da, momentu honetan zein da, oza, min gutxien ematen duena, ematen du eolikoa dielaz, gaur egun. Gaur, bere momentuan ikatxe esan zan. Eta irautza industriala gertatu zan. Gero torri zan, ez daki zer, eta hola bako. Claro, desarroismo gatik, ez da nire eredua, baina bai da gauzak logika zeitea. Edo, benetan aldatzen dugu, gure bizimoduk gizarten eta ba buelta ematen diogu konsumismo honi arlo guztietan, ez? Edo claro, beharko ditugu indar batzuk, ez dugu nuklearra nahi. Ba, nik ez du nahi, evidentemente. Ba, ni gogoratzen dut ondino Algortatik egin genuen paseua Lemoizeraino, eh? Ja que han egondakoa naz, urte asko ditut eta ba, hori ez dugu nahi, besteak ez dugu nahi. Orduan, benetan, oza, plantamentua ezin da egin hori momenturako. Ondoriok eta gero ere emaitzak eta ikusi behar ditugula, zeka asko hitz egiten da itsasoan adibidez jartzea, ez? Jartzea hori olako aerogeneradoreak eta. Bueno, horrek ere baitu bere ondoriok, ez? Ezin izango da arrantzatu ondokoan, hoiek ez zian jarriko Atlantikoaren erdian. Jarriko ziren gure kostetatik hurbil. Zu, claro, eragina badu arrantzaleekiko. Bueno, gauza guzti hoiek aztertu behar eta egia da, ba horre gobernua da, horre dakitenek daude, hor nekoste lasaitasunez aztertu behar den asuntoa.
Josun Aristondo.
Bai, egia da, ez da erreza, ez da. Biztakoa dana da, ikuspegi erokor hartu, eta baina gazaten eman bezala, eta hartu behar dela uste dut, evidentea dana da, klima aldaketa daukagula. Evidentea da, hori dinue, zientzilari adituek, ez da. Evidentea da, edo biztakoa da, klima aldaketa beste batzu egon diren arren, honen jatorria, gizakion jarrerarekin eta jardunarekin zerrikusian dagoela. Konsumoak gora egin dagoela hainbat urtetan, negutegi efektua erregai fosilen erreketaren ondorioz ikaragarri zerrikusia dagoela klima aldaketa horretan, eta beraz iturri energetiko barriztatzaileak behar ditugula. Hori, nik uste dut danok onartzen dugula, baina hai, etxera datorrenean kontua. Oso desbardina bada be, gogoan hartu beharko genduk igual, samarpotu edo sastarliku kalean jartea erabaki zanean, ze aurretik samarreroa pasaten zan, eta norrega jetxi poltzarekin, ondarrute errepea gontzuten, txordo zan ondarrun, eta hori kendu, eta sastarlikua karrean jarri zirenean, lehengo bat, eta orain lau edo bost daukaguz, inokese ba nahi etxeon da sastarlikorik. Bueno, ba, hemen ere, askoz be grabeago, askoz handiagoa, askoz ondorio handiagoa dituen gaia daukagu, baina eguzki xaflak, aize errotak, itxas mareak, aprobetxatu beharko ditugu eta horrek, eragingo dezku, bai, eragin hau, barri hau, hobea izango da orain dano jasaten gabiltzana baino, nik uste dut baiet, eta sakrifizioak dan hori eskatuko dezkoz, hori biztakoa da. Daukanaten galo esaten da, kartzela jartzen direnean moduan.
Gai honetaz behar gita garbi berbain dozue biek, minutu bakarra daukagu, 30 segundu bako txandako. San Martin eguna da gaur, txarrikia gustoko dozue, baserrian txarria hiltearen ohiturea mantentzearen aldekoak sarie, egun berezia da zeuentzat, Begoña.
Nien ez inoiz egon, txarri boda baten. bueno, ez da egita gonbidatu izan naiz, eta ezagutzen dute jendia egiten duena, ez naiz egon. Bueno, beti eman dit apurbet, ez? Baina, a ber, nori etzaio gustatzen txorizue, o pernille, o, a ber, nori ez, eh? Levanten la mano esaten danez, ez?
Vale. Da,
bueno, nik uste dut oso festa polita da laurokorrean San Martin gure herrietan, ba badagola giro ederra, ez? Bastaki forun izango da oso gauza polita moñoña. Txikitxu igual baina ona, Bermion egongo da, osea, nik uste badala Mungin, en fin, badagola, bueno, ospatzeko eta gainera ba eguraldi hauekin.
Begoña, Begoña barkatu Josune.
Bai. Beira, ni Bilbora ikastera etorri nintzenean txarriboda entzun da nekien zer zan. Txarriboda, azatzen, zerrete da txarriboda. Da konbidatu ninuten zerera, txorierrira.
Bai.
Da joan nintzen, ikustera ia txarriboda zer izango zen, ospakizunen bat, fiestaren bat, eskontzaren bat, oso ondo pasan eman, eta inoiz joan naze beste batzuetan be. Gauza derra.
Bai, bueno, txori errin mantentzen da. Nian gombidatu dut esan, oien,
Jai girorik ez da faltako atzo Samudioko alkateak Igotze Lopezek esaten euskun, Begoñak Foru aitatu dau, Ermuan, Buruzunabil, Arrietan, eta Bermion,
Arrietan,
beste leku askotan.
Bai.
Begoña Errasti, miren Josun Aristondo plazerra betiko lez, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuri, agur.